บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเรื่องของธาตุในธาตุวิภังคสูตรคือพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกธาตุนั้นได้ทรงจำแนกไว้เป็น6ธาตุด้วยกันธาตุที่6ได้แก่วิญญาณธาตุคือความผ่องใสที่ปรากฏอยู่ภายในใจของบุคคลนี้คำว่าวิญญาณที่ใช้ในภาษาศาสนานั้นในที่ทั่วไปแล้วจะพบว่ามีอยู่3วิญญาณด้วยกันวิญญาณแรกที่ได้ยินได้ฟังกันแพร่หลายคือวิญญาณขันธ์ได้แก่วิญญาณในขันธ์5ซึ่งทำหน้าที่รับรู้สิ่งที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจำแนกออกตามชื่อของอายตนะภายในที่เรียกว่าจักขุวิญญาณความรู้ทางตาโสตวิญญาณความรู้ทางหูคณะวิญญาณความรู้ทางลิ้นจิวหาวิญญาณความรู้จิวหาวิญญาณความรู้ทางลิ้นกายวิญญาณความรู้ทางกายและมโนวิญญาณความรู้ทางใจวิญญาณอีกประเภทหนึ่งนั้นเน้นไปที่ปฏิสนธิวิญญาณคือวิญญาณซึ่งจะถือปฏิสนธิในกำเนิดต่างๆตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูปเป็นต้นซึ่งเป็นการแสดงถึงสภาพของชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยปัจจัยปัจจัยในส่วนที่เป็นนามธรรมก็คือเรื่องของกิเลสที่เรียกว่าอวิชชาที่จริงในความเป็นกิเลสนั้นคือตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ถือว่ายังมีอวิชชาอยู่เพราะฉะนั้นการถือบัตรบังเกิดในกติภพต่างๆแม้พระอนาคามีก็ยังมีการบังเกิดอยู่ทั้งๆที่ในแง่ข้อเท็จจริงแล้วคุณภาพในด้านจิตใจของท่านมีความสงบประณีตขึ้นไปโดยลำดับแล้วแต่เนื่องจากยังละอวิชชายังไม่ขาดท่านจึงยังเรียกสรุปรวมอยู่ในกลุ่มของอวิชชาในส่วนสังขารนั้นก็คือส่วนที่เป็นบุญเป็นบาปและส่วนที่เป็นอรูปฌานอันเป็นคุณภาพของจิตใจที่แตกต่างลดหลั่นกันขึ้นไปโดยลำดับปัจจัยทั้งสองประการนี้เป็นเหตุให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณขึ้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณถือปฏิสนธิในกำเนิดใดก็ก่อให้เป็นนามรูปขึ้นในกำเนิดนั้นๆซึ่งข้อนี้ได้ทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณทิติคือที่ตั้งของวิญญาณหมายความว่าเป็นสถานที่ที่ปฏิสนธิวิญญาณจะไปปฏิสนธินั้นมีอยู่ถึง7ระดับด้วยกันและวิญญาณอีกประเภทหนึ่งก็คือวิญญาณธาตุอย่างที่ทรงแสดงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุรุษนี้มีธาตุ6แต่ธาตุที่6คือวิญญาณธาตุได้แก่ธาตุรู้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลเป็นพื้นฐานเป็นคุณภาพในด้านจิตใจที่ได้เก็บสะสมอะไรเอาไว้มากบ้างน้อยบ้างซึ่งก็ไม่เหมือนกันตามปกติแล้วตัววิญญาณธาตุเองก็มีความผ่องใสที่ท่านใช้คำว่า ประพัดสอนบ้างคือหมายความว่าโดยพื้นฐานปกติแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่วิญญาณธาตุก็อาจจะเศร้าหมองไปเพราะมีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาปรุงแต่งเข้ามาทำให้เกิดความเศร้าหมองอย่างที่ทรงแสดงสภาพของจิตไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายจิตนี้เป็นประพัดสอนแต่จิตต้องเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสจรมาทำให้เศร้าหมองเรื่องของวิญญาณธาตุจึงเป็นตัวเก็บ สิ่งที่เป็นความดีความชั่วไว้ภายในตามคุณลักษณะของจิตนั่นเองซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วคุณลักษณะของจิตที่ทำงานต่อเนื่องและสัมพันธ์กันได้แก่การรับรู้อารมณ์ทางประสาทสัมผัสอันเป็นหน้าที่ของวิญญาณขันธ์และการเก็บการสะสมอารมณ์ที่รับไว้ภายในใจที่เราเรียกกันว่าสัญญา และในขณะเดียวกันก็นำเรื่องซึ่งเก็บสะสมไว้นั่นเองไปคิดไปวิตกไปตรึกนึกด้วยประการต่างๆที่เราเรียกกันว่าวิตกหรือความคิดเมื่อคิดแล้วก็จะเกิดความรู้ตามสมควรแก่ชั้นของความคิดเพราะสิ่งเหล่านี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่คือถ้าเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสมากก็เก็บไว้มากเมื่อเก็บไว้มากก็คิดได้มากเมื่อคิดได้มากความรู้ก็จะลึกซึ้งในจุดนั้นๆดังนั้นปริมาณของความรู้ภายในใจของคนเราจึงแตกต่างกันและตัวนี้เองก็กลายเป็นเสริมสร้างคุณภาพของวิญญาณธาตุที่ให้สำแดงออกรับรู้ซึ่งสิ่งต่างๆที่ผ่านมาไม่เหมือนกันแต่พึงเข้าใจว่าวิญญาณทั้ง3ประการที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการพูดถึงวิญญาณหรือพูดถึงจิตซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปจิตที่ทำหน้าที่รับรู้อารมณ์เรียกวิญญาณขันธ์จิตที่จุติออกจากร่างไปถือปฏิสนธิใหม่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณแต่ส่วนธาตุคือเชื้อความรู้ที่มีอยู่ภายในใจเรียกว่าวิญญาณธาตุได้แก่จิตที่อยู่ภายได้แก่จิตของบุคคลนั่นเองและในจิตนั่นเองจะพบว่าเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้านำมาวิเคราะห์ตรวจสอบจิตใจของบุคคลทั้งหลายก่อนที่จะแสดงธรรมที่เรียกว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์คือรู้ใจทายใจตรวจสอบสภาพใจของบุคคลได้บุคคลนี้ควรจะแสดงธรรมะอย่างไรจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปสู่ภาคปฏิบัติได้การแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงโดยอเนกปริยายเพราะพื้นฐานของวิญญาณหรือพื้นฐานจิตใจของบุคคลไม่เหมือนกันประกอบที่จะแสดงพระองค์จึงตรวจสอบในด้านอินทรีย์คือพื้นฐานทางศรัทธาทางความเพียรทางสติทางความสงบทางปัญญาเสียก่อนและตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าอติมุตคือพื้นเพอัธยาศัยของเขาที่มีความโน้มเอียงไปในทางใดซึ่งความโน้มเอียงเหล่านั้นก็ไม่เหมือนกันและตรวจสอบถึงความแก่อ่อนของคุณธรรมทั้งหลายมีสมาธิมีฌานเป็นต้นซึ่งคนเราก็อบรมมาไม่เหมือนกันเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของจิตหรือตัววิญญาณธาตุแต่ว่าในที่นี้ทรงแสดงโดยปริยายหนึ่งคือนัยยะหนึ่งว่าได้แก่จิตที่ทำหน้าที่รู้สุขรู้ทุกข์ได้รู้ไม่ทุกข์ไม่สุขซึ่งหมายความว่าเป็นวิญญาณธาตุที่ขึ้นสู่วิชีเสวยอารมณ์รับรู้อารมณ์แล้วโดยทรงแสดงว่าวิญญาณธาตุจะทำหน้าที่วิเคราะห์อารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะโดยละเอียดเช่นเมื่อเกิดสุขเวทนาขึ้นทางกายก็ตามทางใจก็ตามก็รู้ว่าสุขเวทนานี้เกิดจากผัสสะคือการกระทบที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าจะย้อนถามต่อไปว่าผัสสะนั้นคืออะไรก็คือการประจวบกันระหว่างตาหูระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเช่นตาเห็นรูปเป็นต้นก็เกิดความรู้ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นการกระทบดังนั้นเวลาผัสสะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาก็กำหนดจิตรู้ว่าขณะนี้ประสบสุขเวทนาซึ่งมีเหตุปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาแต่เมื่อผัสสะอันเป็นเหตุปัจจัยแห่งสุขเวทนาดับไปก็รู้ว่าขณะนี้ผัสสะคือการกระทบอันเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาดับไปแล้วเป็นการมองสิ่งทั้งหลายในแง่ของเหตุปัจจัย และมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยข้อที่น่ากำหนดอยู่ประการหนึ่งก็คือตัวผัสสะที่ทำหน้าที่กระทบผัสสะนั้นโดยปริยายหนึ่งทรงเรียกเป็นอาหารเรียกว่าผัสสะอาหารได้แก่สิ่งที่นำผลมาซึ่งอาจจะดีก็ได้จะไม่ดีก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วผัสสะนั้นเป็นสาธารณเจตสิกคือเจตสิกกลางๆไม่บาปไม่บุญไม่ชั่วไม่ดีไม่ชั่วด้วยตัวของมันเองแต่ทำไมจึงเกิดเป็นสุขบ้างเกิดเป็นทุกข์บ้างเกิดเป็นไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างท่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการที่จิตของบุคคลไปกำหนดหมายตัวผัสสะเหล่านั้นกำหนดหมายในแนวอะไรถ้ากำหนดหมายในแนวว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจผัสสะนั้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสุขเวทนาแต่ถ้าหากว่ากำหนดอีกแนวหนึ่งอีกด้านหนึ่งของผัสสะเหล่านั้นว่าสิ่งนี้ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็เกิดเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาดังนั้นจึงทรงแสดงในตอนต่อไปว่าวิญญาณธาตุได้ทำหน้าที่รู้ทุกข์ซึ่งบังเกิดขึ้นแล้วมองเป็นกระบวนการของเหตุของปัจจัยว่าเวลานี้กำลังประสบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากผัสสะอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาก่อนเกิดก็รู้ในขณะที่กำลังเสวยทุกขเวทนานั้นก็วิเคราะห์ไปว่าการที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั้นก็เพราะตัวผัสสะซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นตัวทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นเวลาผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาแก่ดับไปก็รู้ว่าขณะนี้ปัจจัยแห่งทุกผัสสะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาดับไปแล้วการมองทั้ง3ช่วงของเวทนาที่บางเกิดขึ้นในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันเช่นนี้ธรรมะที่เป็นอุปการะที่สำคัญก็คงไม่อื่นไปจากความเพียรจากสัมปชัญญะจากสติที่ระลึกรู้ทันด้วยความเพียรพยายามการมองสิ่งต่างๆตามเหตุตามปัจจัยนั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้ในระดับอารมณ์ของกรรมฐานเสมอไปถ้าหากว่าบุคคลใช้เป็นก็จะพบว่าแม้ในชีวิตประจำวันของเรานี้เองบุคคลก็ประสบสุขบ้างประสบทุกข์บ้างประสบสิ่งที่เป็นอทุกขมสุขคือไม่จะทุกข์ก็ไม่เชิงจะสุขก็ไม่ใช่บ้างอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลได้อาศัยสติสัมปชัญญะระลึกรู้ย้อนเข้าไปถึงก่อนที่จะเกิดขึ้นของสุขของทุกข์และของไม่ทุกข์ไม่สุขเหล่านั้นก็จะมองได้ว่าบางอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มาจากภายนอกบางอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากภายในแต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือใจซึ่งไปกำหนดหมายใจที่ไปยึดเท่านั้นเองจึงกลายเป็นความสุขและความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะผัสสะมีลักษณะเป็นกลางๆดังที่กล่าวแล้วผัสสะอย่างหนึ่งอาจจะก่อให้เกิดสุขเวทนาแก่บุคคลหนึ่งและอาจจะเกิดทุกขเวทนาแก่บุคคลหนึ่งและในขณะเดียวกันอีกบุคคลหนึ่งก็อาจจะรู้สึกเฉยๆได้ดังนั้นคำว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นจึงมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวผัสสะเป็นกลางๆ การกำหนดหมายของบุคคลเป็นปัจจัยหลักจึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เป็นสุขหรือเป็นอทุกขมสุขแม้ในยามที่ประสบอทุกขมสุขเวทนาก็กำหนดได้โดยนัยยะเช่นเดียวกันว่าผัสสะอันเป็นปัจจัยให้เกิดอทุกขมสุขเวทนาคือไม่เชิงทุกข์ไม่เชิงสุขนั้นได้เกิดขึ้นเวลาประสบเวทนาในทำนองนั้นก็รู้ว่าผัสสะอันเป็นปัจจัยให้เกิดอทุกขมสุขเวทนาปรากฏอยู่เวลาดับไปก็รู้เช่นนั้นซึ่งเมื่อมองไปในจุดอื่นนั่นก็คือการรู้เรื่องความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของเวทนานั่นเองและในที่สุดได้ทรงแสดงเป็นทํานองอุปมาว่ามันเหมือนกับบุคคลเอาไม้มาสีไฟหรือพูดง่ายๆในปัจจุบันว่าเหมือนกับกรักไม้ขีดกับหัวไม้ขีด ซึ่งแม้จะอยู่ร่วมกันหรือวางใกล้ชิดกันแต่ไม่นำไปกระทบกันความเป็นไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้แต่เมื่อเอาสิ่งทั้งสองประการนั้นนำเข้าไปขีดเข้ามันก็กลายเป็นไฟขึ้นมาได้เรื่องของอารมณ์ทั้งหลายในโลกก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าโดดเดี่ยวอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ก่อให้เกิดเป็นความกำหนัดเกิดเคืองเป็นต้นขึ้นมาแต่พอเริ่มจากสองไปแล้วก็จะมีปัญหาติดตามมาอย่างความรู้สึกที่เกิดขึ้นแก่พระราชาพระองค์หนึ่งและเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระองค์ต้องสละราชสมบัติออกบวชเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในที่สุดนั้นก็อาศัยความคิดจากการมองสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในขณะนั้นๆซึ่งสายตาสามัญชนทั่วไปก็มองในแง่ของธรรมดาแต่สำหรับบุคคลผู้มีบารมีแล้วก็จะมองไปอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งคือเกิดขึ้นมาจากนางทาสีคนหนึ่งกำลังซักผ้าอยู่แกมีกำไลใส่อยู่ทั้งสองมือพอซักผ้าแกก็เปลี่ยนกำไลอีกด้านหนึ่งมาใส่อีกมือข้างหนึ่งเมื่อก่อนมีกำไรด้านละข้างเวลานางทาสีคนนั้นจะเดินจะไปไหนจะทำอะไรก็ไม่มีเสียงดังแต่พอแกเปลี่ยนกำไรมาไว้ในมืออีกด้านหนึ่งมีเสียงกระทบกันทุกครั้งที่แกขยี้ผ้าที่แกซักผ้าที่แกสะบัดผ้าทุกครั้งที่แกขยับมือเป็นต้นราชาก็ได้เริ่มแนวความคิดว่าสิ่งทั้งหลายนั้นพอเริ่มเป็นสองเป็นสามไปแล้วก็จะมีปัญหาตลอดไปวิธีที่จะแก้ไขก็คือการที่จะหลีกตัวเองออกไปซึ่งท่านใช้คำว่าพึงเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรกอันเป็นความคิดสำหรับท่านที่มีบารมีธรรมได้สั่งสมได้อบรมมาแก่กล้าแล้วแต่ในที่นี้ทรงสอนให้พิจารณาในแง่ของการไม่พยายามสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่ออะไรเพื่อผ่อนคลายความขุ่นข้องความเศร้าหมองที่บังเกิดขึ้นภายในใจนั่นก็คือการไม่ใส่ใจถึงความรู้ที่เกิดขึ้นมาทางตาเป็นต้นไม่ใส่ใจในผัสสะหรือไม่ใส่ใจในเวทนานั้นเป็นเรื่องระดับหนึ่งซึ่งข้อนี้ก็ได้แก่คำพูดที่เรียกกันว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงหรือวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาและแก่การที่บุคคลจะต้องพยายามทำใจของตัวเองให้อยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นที่มากระทบทั้งด้านดีและด้านไม่ดีไม่เอาใจเข้าไปคลุกคล้าอารมณ์หรือปล่อยให้สยบติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นโดยการเพียรพยายามรู้เท่าทันของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแง่ของเหตุปัจจัยดังกล่าวแล้วให้เพียรพยายามประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตัวเองโดยทรงยกอุปมาเหมือนกับคนช่างทองทำทองเผาทองขับไล่สนิมเผาไฟซัดน้ำขับไล่สนิมเผาไฟแล้วก็เพ่งมองดูทำกันไปอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำทักษะจนในที่สุดนั้นสนิมก็ได้ถูกขจัดออกไปทองก็ปรากฏความเป็นทองเด่นชัดมากยิ่งขึ้นจนในที่สุดมีแต่ทองที่แท้จริงปรากฏขึ้นการเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทรงสอนให้บุคคลเพียรพยายามปฏิบัติในลักษณะที่ขัดเกลาคือค่อยเป็นค่อยไปค่อยทำกันไปเรื่อยๆแต่ให้มีการกระทำในลักษณะที่สืบเนื่องกันมากบ้างน้อยบ้างหรือบางครั้งบางคราวทำไปได้แล้วก็เกิดเสื่อมไปเป็นต้นซึ่งว่าที่จริงก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาโอกาสที่คนจะผ่านขั้นตอนในการละกิเลสโดยไม่พ่ายแพ้หรือไม่หยุดชะงักนั้นมีได้น้อยเต็มทีแม้คนระดับที่เป็นพระพุทธเจ้าเองหรือคนที่จะเป็นพระอรหันต์สำคัญก็ประสบกับปัญหาในลักษณะนั้นแต่ถ้าหากว่าบุคคลใช้หลักในการดำเนินชีวิตเบื้องต้นก็คือการกำหนดรู้เวทนาที่บังเกิดขึ้นว่ามาจากเหตุจากปัจจัยและพยายามที่จะละเว้นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นทุกขเวทนาแก่ตนนั้นประการหนึ่ง ประการที่สองนั้นพยาไม่ไปเกี่ยวข้องซึ่งหมายความว่าแม้จะเกี่ยวข้องระหว่างสองคนขึ้นไปหรือสองเรื่องราวขึ้นไปอยากจะมีปัญหาติดตามมาแต่ประการสำคัญก็คือว่าทำอย่างไรใจคนจึงจะหยุดในบางเรื่องลงไปได้อย่างในกรณีที่มีคนด่าถ้าไม่ด่าตอบก็หยุดได้มีคนโกรธถ้าไม่โกรธตอบก็หยุดได้มีคนทำชั่วรุกรานคุกคามกันด้วยประการต่างๆแต่ไม่มีการโต้ตอบก็หยุดได้นั่นก็คือการปฏิบัติตามหลักที่คนไทยพูดว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังปัญหาที่เกิดขึ้นในจิตใจของคนและในชีวิตของคนนั้นก็เกิดขึ้นมาจากการไปริเริ่มไปสร้างข้าวไปกระทบข้าวและในที่สุดตัวเองก็ถูกเปียกเปียนด้วยทุกขเวทนาจนบางครั้งบางคราวก็สูญเสียในหลักยึดเหนี่ยวทางใจดังนั้นในชั้นนี้จึงทรงสอนในรูปที่เรียกว่ามันแม้จะมีไม้อยู่สองอันหรือแม้จะมีทั้งกรักไม้ขีดทั้งหัวไม้ขีดแต่ก็ไม่เอาไปขีดเมื่อไม่เอาไปขีดกันข้าวสิ่งทั้งสองนั้นก็วางอยู่ใกล้กันหรืออยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่เกิดไฟขึ้นมาในประการที่สามนั้นคือให้เพียรพยายามปฏิบัติขัดเกลาไปเรื่อยซึ่งความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางครั้งบางคราวต้องอาศัยการเวลาเข้าช่วยและช่วยกันเป็นนั้นมากอาศัยความเพียรพยายามที่กระทำไปติดต่อสืบเนื่องกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในชีวิตประจำวันของตนเวลาประสบกับอารมณ์อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขมองสืบสาวถึงต้นตอของความทุกข์ความสุขและไม่ทุกข์ไม่สุขเหล่านั้นว่าแท้จริงมันมาได้อย่างไรมีเรื่องเป็นอันมากที่พูดได้ว่าไม่เป็นเรื่องแต่คนก็พยายามปรุงคิดปรุงให้เป็นเรื่องขึ้นมาและในที่สุดก็สร้างปัญหาขึ้นมากัดกร่อนจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามองเห็นประเภทที่ไม่เป็นเรื่องก็ตัดไปเสียตั้งแต่ต้นจิตใจของบุคคลจะเบาลงจะโปร่งขึ้นจะมีอิสระแก่ตนมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ค่อยๆขัดเกลาไปแน่นอนการเพียรพยายามปฏิบัติโดยทำนองนี้บางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในรูปของตทังคปาหานคือละได้ในขณะนั้นๆเอาชนะการเสียในเบื้องต้นเป็นการสร้างภูมิต้านทานให้แก่จิตใจของตัวเองคือให้มีจิตใจให้จิตใจของตัวเองมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นโดยลำดับแล้วก็ทำนองเดียวกับการยกของหรือการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ทำกันไปเรื่อยๆแต่ว่าทุกครั้งที่ทำทุกครั้งที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการงานเหล่านั้นมันมีความรู้เกิดขึ้นมันมีความชำนิชำนาญเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งในด้านกายเกิดขึ้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างให้ฟังว่ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งแกอยู่กับลูกโคตัวหนึ่งมาตั้งแต่เล็กๆแล้วแกก็อุ้มโคของแกไปอาบน้ำทุกวันแกอุ้มจนโคถึกแล้วแกก็ยังอุ้มได้เพราะเป็นการกระทำทุกวันไม่มีความรู้สึกว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปมากมายนักแต่ในทำนองตรงกันข้ามถ้าคนที่ไม่เคยทำมาเลยขึ้นไปอุ้มข้าวมันก็อุ้มไม่ได้การฝึกปรือการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราทำอย่างไรจึงจะมีการขัดเกลาเผาไฟเหมือนกับช่างทองหรือว่าลูกน้องของช่างทองที่เอาทองเข้าลงเข้าต่อเข้าเตาแล้วเผาขับไล่ขจัดสนิมแล้วก็ดับด้วยน้ำเพ่งเลงดูถ้าหากว่ายังมีสนิมก็เผาต่อไปแล้วก็ขับไล่ไปซึ่งการสอนในแนวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนฟังเป็นใครบางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในรูปของช่างสอนดัดลูกสอนคือนำไม้มาจากป่ามาถึงก็ถากทำเป็นรูปของลูกสอนข้าวแล้วก็เผาที่ไฟทาน้ำมันเผาไฟแล้วก็พยายามดัดแล้วก็เล็งแล้วก็เผาแล้วก็ดัดแล้วก็เล็งคือทำแล้วทำอีก กว่าจะเป็นลูกศรขึ้นมาได้ก็ใช้เวลานานผ่านกรรมวิธีมาหลายขั้นหลายตอนด้วยกันการปฏิบัติฝึกหัดจิตเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินจิตก็มีลักษณะเช่นนั้นพยายามทำกันไปเรื่อยๆจนบังเกิดเป็นความผ่องใสขึ้นภายในใจคือในขณะนั้นหมายความว่าทองคืนสู่สภาพความเป็นทองที่แท้จริงลูกศรนั้นกลายเป็นลูกศรที่เหมาะควรแก่การงานแล้วก็พร้อมที่จะใช้การงานตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆหรือเหมือนกับทองก็พร้อมที่จะนำไปตกแต่งแปรรูปเป็นทองรูปพรรณต่างๆตามความพอใจของบุคคลเหล่านั้นและด้านจิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันได้ทรงสอนว่าให้ฝึกปรือจนเป็นกัมมันนิยะคือใช้งานได้ไปใช้งานได้ก็จะน้อมไปในที่ไหนเช่นในด้านของสมาธิเมื่อเดินมาในด้านสมาธิจิตมีความสงบมากพอก็น้อมไปเพื่อคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปก็สามารถที่จะน้อมไปได้และเมื่อเดินไปจนถึงความสงบเป็นอุเบกขาคือจิตอยู่ในท่ามกลางกับความสมาธิคือความสงบมั่นคงตอนนี้ทรงแสดงว่าจะน้อมไปที่ใดก็ได้จะน้อมไปทางอรูปไปฌานก็ไปได้จะน้อมไปทางฌานทางอภิญญาก็น้อมไปได้มันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับคนเราที่เริ่มตั้งตัวเก็บสะสมเงินทองขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกับการสั่งสมของจอมปลวกซึ่งเป็นการสะสมขึ้นทีละเล็กทีละน้อยแต่เมื่อมีเงินทองมากพอแล้วเขาก็พร้อมที่จะน้อมเงินนั้นไปลงทุนดำเนินกิจการอะไรในกิจการต่างๆที่ชาวโลกเขาทำกันบุคคลเหล่านั้นก็พร้อมที่จะเอาทุนซึ่งตนเก็บสะสมไว้เป็นเวลานานนั้นไปลงทุนได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทุนไม่มีการเก็บไม่มีการสะสมไว้ก็ไม่พร้อมที่จะเงินนั้นน้อมไปในด้านใดก็ตามเพราะไม่มีเงินจะน้อมไปจิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าไม่มีการฝึกปรือถ้าไม่มีการอบรมตามขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้โดยเฉพาะในที่นี้ก็คือ3ขั้นขั้นแรกก็คือกำหนดรู้ในด้านของเวทนาที่บังเกิดขึ้นให้ทันในแง่ของเหตุปัจจัยขั้นที่2ก็คือพยายามไม่ไปรับรู้อารมณ์หรือไม่ใส่ใจนั่นเองถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องใส่ใจเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เกิดขึ้นแล้วรับรู้แล้วจัดการไปแล้วก็เลิกแล้วต่อกันเป็นการพยายามปล่อยวางอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะด้วยการพยายามปฏิบัติขัดเกลาจิตเช่นเดียวกับช่างทองขับไล่สนิมที่เกิดขึ้นแก่ทองจนทองอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้แปรรูปเป็นทองรูปพรรณต่างๆฉันใดการฝึกปรือปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็พึงทำในลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป